bratia a sestry, je veľmi veľa momentov dnes, kedy vnímame, že Pán k nám hovorí ako spoločenstvu a hovorí tak dosť jasne a priamo. Je to veľmi napojené vlastne na slova, najmä dnešného evanjelia. Ako som hovoril minulý týždeň, nachádzame sa opäť v kontexte Matúšovho evanjelia, čiže znovu nám evanjelista zobrazuje tú drámu Izraela, čiže časť Izraela, ktorá uverí v Ježiša ako Mesiáša a časť Izraela, ktorá ho nerozpozná. A opäť sa nám to predstavuje v tom podobenstve o dvoch synoch. A súčasne v tej druhej časti, to sú také tie tvrdé slova, ktoré Ježiš hovorí, mýtnici a neviesky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva, tak v týchto slovách nám evanjelium predstavuje akoby takú univerzálnu, globálnu, tú hlavnú intenciu Božej spásy. A to znamená to, že každý jeden z nás môže byť zachránený. Vtedy, ak spásu príjme. Každý jeden z nás. Je to Božia ponuka, Božia vystretá ruka smerom k nám, ktorá presahuje akýkoľvek stav, akúkoľvek kondíciu, v ktorej sa nachádzame, akékoľvek spoločenské postavenie, akúkoľvek rasu, akékoľvek etnické postavenie. Je to Božia ponuka, ktorá presahuje toto všetko. Ten je zachránený, kto príjme spásu. A preto sú také tri zaujímavé prvky, ktoré nám predstavuje dnešné evanjelium. Takže ideme sa hneď pozrieť na prvý prvok, ten prvý element. Schopnosť vidieť, že Boh navštevuje svoj ľud. Schopnosť vidieť, že Boh navštevuje môj život. Mnohí, to hovorí ten text tak trošku medzi riadkami, mnohí ľudia videli Jána Krstiteľa. Prichádzali k nemu naozaj mnohí, ale nie všetci rozpoznali v tejto udalosti Jána Krstiteľa, lebo Ján Krstiteľ bol ten, ktorý čo robil, pripravoval cestu komu? Že on bol ten, ktorý ohlasoval príchod Mesiáša, ohlasoval príchod Ježiša, Božieho baránka, ale nie všetci boli schopní rozpoznať v tomto jeho hlásaní, ktoré by malo byť našim hlásaním, nie všetci boli schopní rozpoznať, že je to Božie navštívenie. Niektorí áno, mýtnici, neviestky. Niektorí nie. To sú tvrdé slova, lebo tie slova sú adresované na začiatku evanjelia, hovorí, že to hovorí veľkňazom a starším ľudu. A preto aj my môžeme zaujať rôzne postoje. Boh vo svojej prirodzenosti, vo svojej natúre, on je spása. On je spoločenstvo. A ja sa preto pýtam, my, alebo ja, alebo ty, ako sme na tom my? Vieme rozpoznať Božiu prítomnosť v každodennosti nášho života, alebo sme trošku takí slepí a nevidíme to? Tým, že Boh je spása, tým, že Boh sám je spoločenstvo, Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý, dokonalé spoločenstvo, on nemôže inak ako vťahovať do spoločenstva. Nemôže inak ako ponúkať spásu. To je on. A preto je nemožné, bratia a sestry, že by nás Boh nechal na pospas našim problémom, našim ťažkostiam, našemu aj ťažkému životu. Je to nemožné. Pretože by išiel proti sebe samému, je to proti samotnému zjaveniu. Zjavenie je o tom, že Boh sám sa rozhodol seba samého komunikovať tebe a ešte ti dal aj schopnosť ho prijať. Skoro urobil všetko za teba, skoro. Až na tvoje dobrovoľné, slobodné rozhodnutie. Ale on nemôže ťa proste nechať na pospas tvojmu životu. Keď toto je pravda, tak znovu otázka. Sme schopní rozpoznať jeho každodennú prítomnosť v našom živote, alebo nie? Je to každý deň tak, že si poviem, naozaj, ty si so mnou, ty si pri mne, viem, že si tu. Otázka. Môže si každý odpovedať sám za seba. Božie slovo hovorí na iných miestach, aj v liste Rimanom, Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. On sám vychádza stále v ústrety nám. Áno, ty môžeš behať smerom k Bohu, ale vec, že on je ten, ktorý beží prvý smerom k tebe. Keď on vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých. Tak preto sa pýtam spolu s listom Rimanom. A hovorím, kto nás odlúči od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. A preto tá otázka, ktorá vyvstáva, je teda ako, keď teda naozaj ja tú Božiu prítomnosť asi neviem vždy, každý deň zachytiť v mojom živote, že Boh naozaj je so mnou, je pri mne, je ten Emanuel, je tá spása, záchrana, ktorá sa aj konkretizuje v reálnych veciach. Keď to neviem zachytiť, otázka, ako to môžem zachytiť? Úplne jednoducho. Čo robiť, aby som prežíval to Božie navštevovanie v mojom živote? Odpoveď je vďačnosť, bratia a sestry. Treba sa nechať viesť vďačnosťou. Pavol nás pozýva v prvom liste Solunčanom a pri všetkom, vo všetkom, vzdávajte vďaky, lebo je to Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás. Vzdávať vďaky je Božia vôľa v Kristovi pre teba. A vďačnosť, alebo lepšie ďakovať za všetko, možno to znie tak naivne, a to nám častokrát vyčítajú nám kresťanom, že sme takí naivní, hej, takí naivní, takí slabí, častokrát počujem, že sme málo odvážni, pretože my vkladáme dôveru v niekoho, koho nevidíme. Lebo my na to, aby sme sa vedeli pretlkať našim životom, sme natoľko slabí, natoľko málo odvážni, že sa musíme utiekať k dakomu vymyslenému. Počuli ste to už? To je tak prízemný argument, ako tvrdiť, že zem je plochá, len preto, lebo odtiaľ to nevidíme, je zakrivenie. Niečo podobné. Pretože ja sa pýtam, kto je viac odvážny, kto má viac sily, ako ten, kto dôveruje nie tomu, čo vidí, ale v to, čo verí. Kto má viac sily, ako ten, ktorý dôveruje Bohu, ktorý je silný. A ono to s tou vďačnosťou súvisí. Ďakovať neznamená byť naivný, ďakovať za všetko a v každom čase, ale znamená to presne to nové zmyšľanie, o ktorom hovoril Milan, tú novú mentalitu nazerania, že na všetko to, na čo budem hľadieť, tak v tom všetkom práve uvidím Božiu prítomnosť a Božie navštívenie. Vďaka vďačnosti. Pretože, bratia a sestry, nič a nikto neújde Božiemu pohľadu, ktorý je o súcite a milosrdenstva. Verte mi, že nikto a nič neújde Božiemu pohľadu, ktorý je o súcite a milosrdenstve. Častokrát sme boli zvyknutí počúvať, že Boh je ten, ktorý na nás hľadí takými prísnymi očami. Ako by bol ten, ktorý nevidí, alebo teda len vyčkáva na moment našej chyby, nášho zlyhania, aby nás mohol potrestať. Ale málo kedy sa hovorí o Bohu, ktorý pozerá na nás očami súcitu a očami milosrdenstva. A práve vďačnosť nám umožňuje objaviť takéhoto Boha. Viete, my častokrát žijeme tak, že dávame na seba ako taký hrubý prší plášť, hej? Niekedy taký ten dážnik si dáme na seba taký hrubý, aby sme nezmokli. Tým, že máme veľa problémov v našom živote, už v našom vnútri, tak nechceme mať ešte tie, ktoré prichádzajú zvonka. A preto sa tak dobre obrníme, ohradíme. Ale verte, že aj keby sme sa neviem ako obrnili a ohradili, tak kvapky a lúče Božieho milosrdenstva nás nájdu, aj keby sme boli v atomovom ukryte. Toto je Boží pohľad na nás, bratia a sestry. Práve preto sme volaní byť vďační. Vďačnosť nám mení pohľad. Zrazu zistím, že wow, som požehnaný. Zrazu zistím, že wow, naozaj Boh žehná môj život. Keď si tak napíšem taký, keby som si napísal taký zoznam, ako ma Boh požehnal len za tento týždeň, začal mu ďakovať, zrazu by sme zistili, že sme všetci super požehnaní. A preto, čo je to tá vďačnosť teda? Ďakovať znamená vidieť Boha tu pri nás a vidieť samých seba jeho očami. Vidieť samých seba jeho očami. Prvý bod. Druhý bod, ktorý vychádza, a to už je z toho priamo podobenstva o tých dvoch synoch, je možnosť zmeniť sa. To je to druhé posolstvo, ktoré nám predstavuje dnešné podobenstvo. Jeden zo synov vieme, že napriek tomu jeho počiatočnému rozhodnutiu nechce sami, tak nakoniec čo robí? Ľutuje a ide. Kdežto ten druhý nenaplní to slovo, ktoré dal. To slovo, ktoré dal, že naozaj pôjde, nenaplnil ho konkrétnym skutkom. A preto, čo je takým tým centrálnym posolstvom týchto slov? Že Boh ti dáva čas k tomu, aby si sa zmenil. A toto nás, bratia a sestry, úžasne oslobodzuje. Preto, lebo my niekedy sa stávame sami otrokmi našich vlastných zlyhaní a našich vlastných hriechov, pretože si myslíme, že keď dnes sme zlyhali, tak my už sa nikdy nezmeníme. Ale Božia pedagogika je iná. Boh dáva dostatočný čas a dostatočný priestor na to, aby sme mali možnosť oľutovať. Aby sme mali možnosť zmeniť situáciu, zmeniť postoj, zmeniť vzťah, môj postoj vo vzťahu. Ten čas tam je. Koľkokrát ja si tiež poviem, nechce sa mi. Koľkokrát si poviem, ja to neurobím. Koľkokrát Boh ma volá do čoho konkrétneho a poviem, nejdem. Ja neviem prečo, pretože mám strach, pretože sa bojím, pretože sa necítim hodný, schopný. Množstvo vecí. Ale Boh ma neodsudzuje. On nezatvára predo mnou dvere, ale necháva plynúť čas. A tento čas je v môj prospech. Pretože v tomto čase sa môže udiať to, že ja sa zmením. A toto je úžasné. Toto je tá progresivita, na ktorú musíme hľadieť. Nie či ešte stále padáme do tých istých hriechov, ale ako vychádzame z nich. A to je rozdiel. Ale keď sa pozrieš na tvoj život rok dozadu, možno ešte stále dneska si taký pichlavý Ješko, ale keď sa pozrieš rok dozadu a zistíš, wow, tak o jeden pichliač mám menej. Aleluja! A z toho sa musíme radovať. Nie z tých 99, ktoré zostali. Tak ako to robí Ježiš, keď sa raduje z jednej ovce. A 99 necháva. Toto je tá zmena zmýšľania. Toto je tá progresivita zmýšľania. Boh nám dáva k dispozícii čas, aby sme sa zmenili. Bratia a sestry, je tu stále možnosť od znova začať. Stále. A toto si musíme pripomínať aj ako ľud koinonie. My tu nie sme, a sme to opakovali roky a budeme to opakovať, my tu nie sme spoločenstvo dokonalých, perfektných, nejaká elita. Ja som prvý tu najbiednejší z vás. A preto som koinonia. Lebo viem, že sú bratia a sestry, ktoré ma takého príjmajú. Keď príde raz deň, že tu budú prichádzať biední bratia a sestry a nebudú sa tu cítiť prijatí, koinonia to môže zavrieť. Môžeme to zavrieť. Pretože našou úlohou, a hovorí to prorostvo o Kamparme, budú prichádzať tí biední, tí poslední. No kto sú to? No to som ja. To sme my. Nech nás Pán chráni od toho, aby tu prichádzali, prepáčte ten výraz, v úvodzovkách mýtnici a neviestky a našli zatvorené dvere. Len preto, lebo sú menej svätí, ako sme my. Ján Krstiteľ robil presný opak. Za ním prichádzali takíto ľudia, ktorí mali vážne, seriózne problémy, nad ktorými sa dalo ľahko pohoršiť. Aký špinavý. Akú má za sebou minulosť. Čo ten urobil? Ten zradil, ten zlyhal, ten padol, ten nechal. Vyčleniť tu patríme len tá elita tých perfekcionalistov, tých svätých. To boli tí starší a tí zákonníci, ktorí boli profesionálmi na posvetno. Ale tých Ježiš častokrát kárha, tých profesionálov na posvetno. Tých profesionálov, možno neviem čo, všetkého, modlitby, zákona, príkazov. To boli profesionáli. Dávali všetko presne podľa zákona. Ježiš má na nich istý pohľad a vieme dobre, aký je v evanjeliu. Mýtnici a neviesky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. A preto je to také volanie, hľaďme na nás sami, však my, kto z nás je tu, kto z nás je tu taký, že môže povedať, že už som v poriadku? No nikto. No nikto. Ale to je krásne na koinonii. To je krásne na cirkvi. Veď cirkev je o tomto tu. Ježiš prišiel, aby zachránil hriešnikov. A preto hovorím, že Boh nám mnohokrát hovorí, tu píska, dáčo, hneď, tí perfekcionalisti sa možno hneď vystrašia, o, zapískal na mikrofón, Duch Svätý nebude pôsobiť. Duch Svätý bude ešte viac pôsobiť. Lebo je to on pôsobí, nie naše hranie, nie naše... Viete, ja si uvedomím, už tu máme nové bubny, máme tu nové veci a ja som si to dneska špeciálne všímal. Čím viac máme nových nástrojov, väčšiu kapelu, tým menej sa modlíme a menej spievame. Ste si to všimli? Ja možno kvôli rúškam, ja neviem. Ale nie nás pán tiež od toho chráni. Viete, už teraz sme si zvykli, že za nás hrajú kapely. Že za nás hrajú chvály, hrajú kapely, koncerty, perfektne proste vyladení všetci. A my tam ako... Ale toto je proti samotnej participácii, o ktorej hovoril druhý Vatikánsky koncil. Boží ľud, keď sa schádza, má chváliť pána spolu. Má ho oslavovať spolu. Koinonia, keď sa schádza, Ricardo, keď začal v Camparme robiť stretnutia, oni nemali, nie že mali jednu gitaru, oni nemali gitaru. A Ricardo, viete, on bol kazateľ, už samozrejme bol kňaz, ale on aj kázal, on animoval modlitbu, on bol aj hudobný, on bol K-Music, aj Ricardo bol K-Music. A viete, ako s tamburínou? S tamburínou. Tamburína je melodický nástroj? No nie je. To je rytmický nástroj. Kto udával melódiu? Ja neviem. Ale viete, čo viem? Že prichádzali stovky ľudí. A tak chválili pána, že sme ešte ďaleko od nich, bratia a sestry. Áno, možno mi povieš, nejaká vlna sa prevalila, teraz je iná vlna. Ja neverím moc na tieto vlny, viete? Ja verím na stabilitu, konštantu. Ja verím, že keď Boží ľud chce, Boží ľud sa zmobilizuje, tak vie tak chváliť pána, že nepotrebuje na to ani nástroj. A to som si dovolil takú odbočku, prepáčte, lebo musíme toto v sebe udržovať, tento oheň, tento zápal. A teraz nepozerajte na Milana, že on je na vine. Nepozerajte na koordinátora, on je na vine. Nepozerajte na Euku, že ona je na vine, lebo zle hrá. Nie. To nejde o to, že sme sa teraz obviňovali, že ten je málo dynamický, ten viac a ten... My sme koinonia, spolu. To slovo som počiarkoval, všetko robíme spolu. Sme zodpovední za seba, sme zodpovední za to, ako tu ideme, ako chválime. Sme zodpovední, aká je tu atmosféra. To nie je vec pastiera, to nie je vec kňazov, to je vec každého jedného z nás. To, ako ty sa tu cítiš, za to môže si aj ty sám. Áno. To, ako tvoj brat sa tu cíti, za to môžeš znovu ty. Dobre, prepáčte trošku takú odbočku, ale svätý František Salesky, viete, čo by povedal? Milovať svoju biedu a nesprávať sa k sebe samému zle. To je presne o tom prijatí, že naučiť sa postoj, že každý z nás sa môže zmeniť. Že aj keď môj brat ešte dneska má taký pichliač a taký, tak sa skôr pozerajme na to, aby sme milovali svoju biedu a nesprávali sa k sebe zle ani k druhému zle. Svätý otec František povedal, naučme sa aj tej nehe, to je tá tenereca, o ktorej stále hovorí, to je tá neha, to je tá jeho teológia nehy. On stále o tom hovorí, predstavuje Boha Otca ako toho, ktorý je milosrdný, ktorý je nežný. Pozor, toto neznamená teraz, že my nemáme nič robiť, toto neznamená teraz, že kresťanský život je lážo, plážo. Toto neznamená, my určite máme kríže, určite sa musíme zaprieť, určite musíme bojovať, určite musíme trpieť, aby sme niečo obsiahli, to je v poriadku. Ale to neznamená, že Boh je zlý. To neznamená, že Boh nás trestce. To, keď nás volá vstúpiť cez úzkú bránu, to neznamená, pretože že on pozerá na nás, ako sa odierame a sa z toho teší. Či mušia brána odretie, už, aký ste odretí, chvála pánovi. No nie. Ale on sa teší z toho, že sme radikálni v tom, že vieme zanechať veci, ktoré nám bráňa vojsť cez tú bránu. Lebo za tou bránou čo je? Je láska, je radosť, je pokoj, je sloboda. To všetko, čo on je, kým on je a čo ponúka. Posledný bod, a to vlastne už som ho tu spomenul v tom druhom, ale zdôrazním to, nebojme sa mytníkov a nevestiek. A to je taký odkaz naozaj do spoločenstva našej koinonie. Nevystražme sa, bratia a sestry, z hriechov našich bratov a sestier. Niekedy je to ľahké, ja viem. Ja keď som prišiel tiež do komunity, pre mňa boli všetci anieli, hej. A ešte Petra bola vtedy, Petra bola pre mňa aniel, hej, ona keď spievala tým jej anielským hlasom, po mesiacoch života v komunite zrazu stratila žiaru, po dvoch mesiacoch aj krídla, po troch mesiacoch bielý odev a po pol roku už to bola len Petra. A to je výzva, teraz je to výzva, miluj tvoju sestru, miluj tvojho brata, ktorý nie je anielom, ani otec Milan nie je aniel. I keď už boli niektoré sestry, ktoré videli mu tú svetožiaru, to bol nejaký odraz, asi neviem, odblesk, odraz svetla, zlý neón. Ale dôležité je práve toto, že my nie sme tu anieli. A preto taká výzva pre nás, nevystražme sa z hriechov a zo zlyhaní našich bratov a sestier. Práve naopak, malo by nás to motivovať, tak ako Jána Krstiteľa. On tým ľuďom ohlasoval a ich krstil. A to boli títo ľudia. To neboli tí profesionáli na svetosť. Lebo profesionáli na svetosť k nemu prichádzali, nie aby sa dali pokrstiť, ale viete, prečo k nemu prichádzali? Aby mu dávali otázky. Kto si? Čo robíš? Prečo to robíš? V koho autorite to robíš? A tam sa zastavili. Kdežto títo biedáci prichádzali, vyzerali hrozne a prijímali nový život. Krst pokánia, krst obrátenia. A práve o tom je to naše obrátenie, je dôverovať a veriť v evanjelium, to znamená dôverovať a vstupovať do toho živého vzťahu s Pánom Ježišom. A tak na záver, to vyzujte to pánok, to bolo slovo od pána, pán všetko riadi, keď mu načúvame, to je presne tá vec, nebyť tými otrokmi toho perfekcionalizmu medzi nami, nebyť otrokmi takého toho, že všetko musí byť dokonalé. Pozor, to nie je proti volaniu, ktoré chce pán. Buďte svätí, buďte dokonalí. Lebo byť svätý a dokonalý, to znamená prijímať bratov a sestry. Ako náhle moja svetosť a moja dokonalosť ma začne oddeľovať od mojich bratov, prepáčte, to nie je žiadna svetosť. Ako náhle moja svetosť, osobná svetosť, ma urobí necitlivým voči druhým, prepáčte, to nie je svetosť. Pomenujme to inak. To môže byť nejaký duchovný egoizmus, neviem. Ale to nie je svetosť. A preto buďme svätí. Ako je svätý náš Boh. A on je ten, ktorý prijíma, ktorý sám prišiel kvôli tým najposlednejším a najbiednejším. Preto na záver, bratia a sestry, tri body. Schopnosť vedieť a vidieť, že Boh navštevuje náš život. Každodenný život. Tvoj život nie je na zahodenie. Ani jeden deň nášho života nie je na zahodenie, pretože Boh je v ňom prítomný. Za druhé, možno sa zmeniť. Neplač nad tým, že dnes si na bode neviem akom, pretože Boh ti dáva príležitosť, priestor aj čas, aby si sa menil. A za tretie, nebojme sa mýtnikov a nevestiek, ale buďme ako Ján Krstiteľ. Prijímajme ich medzi seba. Ja som videl aj v Českej republike, keď som bol 3 roky, som videl strašne veľa krstov dospelých. To boli ateisti, ktorí prichádzali do koinonie, preto, lebo tam bola atmosféra, v ktorej títo ľudia sa cítili dobre. A viete, ja týmto tu uzariam, keď príde zranený človek, biedný, ten, ktorý potrebuje pomoc, on hneď vycíti v akej atmosfére. Či je v atmosfére, ktorá ho prijíma, ktorá je k nemu milosrdná, alebo je v atmosfére, ktorá sa k nemu ani proste neozve. A toto je výzva pre nás ako Ján Krstiteľ, aby keď tu máme krásnu halu, Milan, naozaj môžeme ti zatlieskať, je to úžasné. štruktúru máme, bratia a sestry, teraz naplňme ju takou atmosférou, ktorej sa budeme naozaj cítiť dobre a ktorá umožní tú evangelizáciu aj tých stratených, aj tých, ktorí vo svete možno si nevedia nájsť miesto, aj tých, ktorí inde sú odsúdení a vyhnaní.